Du lytter til Radio 4 undersøger.
Jeg har faktisk skrevet her den 15. april 2019. Fik en besked, hvor der stod, din kode var ikke,
kode
så, svær
var ikke så svær at finde ud af.
Så tak.
Så tak.
Nelly og en lille flok andre unge kvinder sidder tæt omkring et køkkenbord. De har øjnene stift rettet mod hver sin skærm på telefonen, mens de scroller gennem flere års beskeder på Messenger.
Og så skriver jeg, amen, er så træt af det.
Ja, ja, han har jo oprettet falske profiler, altså derudad.
Han skriver, ved du, hvad du skal, hvis ikke du skal på story?
Send mig et billede af dine bryster. Hvis du ikke sender flere billeder, så deler jeg dem, jeg har.
Var det vanvittigt, mand?
Fælles for kvinderne omkring bordet er, at de er blevet hacket og har fået stjålet og delt private intime fotos og videoer fra deres sociale medier.
På et tidspunkt nåede vi jo også til, at uanset hvad der skete på vores profiler, så gik vi jo fuldstændig bagløs og blev paranoid.
De unge kvinder har fået en fælles mission. Sammen har de sat sig for at finde den mand, der fyldte deres teenageår med angst, mistro, skyld og skam.
Hver gang vi har tænkt på, at det har været nogen, har vi været sådan, nej, det kan ikke være dem. Det er alt for sygt.
Nu vil de have ham stoppet.
Man kan jo ikke gå nogen steder, uden at tænke over, hvem der kunne være gerningsmanden.
Du lytter til andet afsnit af Hackeren iblandt os. Jagten går ind.
Hej, må jeg låne din Spotify? Kan jeg låne din kode?
Hvad laver du?
Kan du huske mig?
Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.
Kender du dem, der er på min story?
I efteråret 2021 kører en usædvanlig grov og systematisk sag om hacking ved retten i Holbæk. Her står en nu 22-årig mand anklaget for gennem flere år systematisk at have hacket sig ind i 64 unge kvinders og enkelte af deres kæresters konti på sociale medier. Fra deres private beskeder og kameraruller har hackeren stjålet intime billeder og videoer, som han har delt på ofrenes og sine egne falske profiler. Derudover har han forsøgt at true ofrene til at udlevere flere billeder.
Hvis du ikke sender flere billeder, så lægger jeg dem op andre steder også. På Facebook eller Instagram.
For hver gang han har gjort noget, så bliver det bare altså voldsommere og voldsommere og mere krænkende, ikke?
Stemmen her tilhører nu 22-årige Nelly Axelsen. Da Nelly er en 14-15 år, tager en veninde for sjov nogle billeder af hende uden tøj på. Det er de første billeder, hackeren stjæler fra Nellys profiler. Men Nelly har, som mange andre unge, flere nøgenbilleder liggende på sine profiler på nettet. Så efterhånden får hackeren opbygget et helt katalog med nøgenbilleder, stjålet fra Nellys private mapper på nettet.
Han sender dem også privat til mig, så jeg kan se, hvor mange billeder han lige pludselig har af mig. Og så altså, man når jo at blive helt overvældet og tænker, shit, altså, han har alt, hvad jeg ejer nærmest, ikke?
I sidste afsnit af Hackeren iblandt os fortæller Nelly, hvordan hun efter folkeskolen ender med at ligge et år i sin seng med en depression, tavs og fyldt med angst.
Altså, det er jo super ubehageligt at se ens billeder offentligt til skue. Altså. Man bliver jo sygt ramt af det, og vildt bange og ked af det. Det sætter sig bare dybt i hjertet, og ens hjerte bliver så tungt, og man får ondt i maven, og man går jo hver dag og tænker over, hvem har set de her billeder? Hvordan skal jeg stoppe det? Altså...
Nelly fortæller ikke nogen om sine hackingoplevelser. Heller ikke det lange, ensomme år, hun ligger på sit mørklagte værelse. Men en dag rejser hun sig.
Nu må det være nok. Altså, jeg skal ikke ligge her og bare have det dårligt og ondt af mig selv. På grund af noget, nogen har gjort ved mig. Nu skal vi stoppe. Nu skal jeg fandme have et ordentligt liv, altså, som alle andre også har.
Noget, der giver Nelly livsløsten tilbage, er, at hun bliver kontaktet af en pige fra folkeskoleklassen, som inviterer hende ind i en lukket gruppe på Facebook. En gruppe med piger, der alle har været udsat for den samme form for hacking som hende. Og hun kender oven i købet de fleste af dem.
Altså af dem, jeg kender, det er sket for, så var det jo halvdelen af min klasse. Nærmest, altså de fleste af mine venner, det er sket for. Vi har bare alle sammen holdt det skjult. Det er det, der er så sjovt, at vi slet ikke har fortalt det til hinanden, da det skete. Altså, vi har jo ikke sagt det til en voksen, eller lige prikket på skulderen af hinanden og sige, hey, det her, det sker faktisk for mig. Altså, hvad skal jeg gøre? Eller et eller andet, ikke? Så det var jo super flot og mega pinligt og super ubehageligt, så jeg tror bare ikke, at vi havde lyst til at snakke om det, selvom det skete fra sidemarkeren. Så lige pludselig, så går vi fra slet ikke at snakke om det, til bare at kun at snakke om det, ikke? Så det er jo en vild mærkelig vending lige pludselig at tage. Virkelig åbne såret igen, ikke?
Udover den kæmpe lettelse ved at være i et fællesskab med andre, der er udsat for det samme som en selv, er der også noget i netværket, der begynder at undre Nelly.
Det er jo meget lokalt, og meget lokale piger, der ligesom det her, det sker for. Og det er derfor, jeg synes, det er så mærkeligt. Så vi begynder jo at tænke, det må jo være en, vi kender jo.
Mens Nelly og de andre unge kvinder i gruppen undrer sig over, hvorfor det lige præcis er deres omgangskreds, der bliver hacket, kommer hackeren selv hjem fra et år på idrætsefterskole. Her har han fået nye venner, nye kontakter på Snapchat, Facebook og Instagram, og dermed også nye mulige ofre.
Hej, hvordan går det? Har du styr på Facebook? Min Snapchat er blevet låst, og jeg kan låse den op via din bror. Så må jeg låne, din Spotify?
Hackeren spreder sine aktiviteter fra Vestjylland, hvor Nelly og de andre piger fra gruppen bor, til resten af Danmark. Det kunne jo forlede en til at tro, at vi har at gøre med en, der er super god til IT, men det er ret enkle metoder, han bruger. Han går på profiler, han har hacket, vælger de fem venner, der sidst er skrevet til, og skriver til dem med de samme indledende sætninger.
Må jeg låne din Spotify?
Og med de samme metoder til at komme ind på sine ofres sociale medier.
Har du styr på Facebook?
Men han har også en lidt mere avanceret metode, som han bruger mod rigtig mange af ofrene. Han sender dem falske links, som skal få dem til at nulstille deres koder, hvorefter de nye koder ryger direkte retur til hackeren. Det kaldes phishing og kræver ikke den store IT-eksamen, fortæller Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aalborg Universitet.
Det er jo relativt let at få fat på værktøjerne, og det er også relativt let at sætte sig ind i, hvordan man bruger dem, fordi der findes masser af guides på internettet. Hvis man gerne vil lave et angreb mod en side, hvor man prøver at forskellige passwords af, så findes der også værktøjer, der kan bruges til at lave sådan nogle passwordsangreb med. Så der findes utrolig mange forskellige metoder og værktøjer, som man kan hente gratis på nettet, og som kan bruges til at lave den her type angreb med. Så det kræver en vis ihærdighed at gøre det, men det er ikke teknisk snille, der er krævet som sådan.
Den første besked er i hvert fald fra 15. juni 2016.
Anna, der er en af medlemmerne i den lukkede gruppe for hackerens ofre, læser højt af den første besked, der er skrevet i gruppen.
Vi har aftalt at lave en gruppe. Jeg ved, at I har været udsat for nogenlunde det samme som mig. I dag er der en, som har ansøgt mig på Snapchat. Jeg accepterede, og 30 minutter senere lå der 4 nøgenbilleder af mig på hans My Story. Og mit navn stod der også.
Anna, Nelly, Laura, Natasha og Sandra sidder med hver sin telefon og genopfrisker 5 års beskeder.
Jeg faktisk lige nået den dag, hvor min PayPal-konto blev hacket. Profilbilledet var blevet ændret til et nøgenbillede af en eller anden fremmed. Så skriver han navnet.
Men der har også været nogle gange, hvor han ikke har skrevet navn.
Ja.
Det kan jeg i hvert fald huske, at der har været nogen uden navn, men stadig ansigt på, ikke?
Ja.
Fra at dele beskeder og historier, går der snart detektivjagt i dem. Pigerne leder efter detaljer, der kan afsløre, hvem hackeren er.
Det skete allermest, når det var, at man kom hjem. For mig i hvert fald ret mange gange om natten.
Jeg kan huske, at jeg begyndte at sammenligne i hvert fald det her antal af punktummer og placering af punktummer. Og kommaerne, hvor elendigt de sat.
Ja, altså der var også ofte en lille stavefejl i sætningen. Det var ikke perfekt grammatik i hvert fald.
Hackeren er altså mest på færre om eftermiddagen, efter skoletid og så om natten. Han er hverken super skarp til stavning eller kommaer, og så gentager han sig selv, forklarer Sandra.
Det er jo præcis de samme ting, der bliver skrevet, og de samme ting, der bliver spurgt om.
Ja.
Og så vi kunne godt se, at det var jo nok den samme person.
Det hele var den samme startsætning.
Hej.
Hej,
hvordan går det?
Kender du de to
på Kender du dem, der er på min My Story?
Mens pigerne i detektivnetværket sammenligner klokkeslæt, kommaer og ubehagelige startsætninger, har hackeren flere aktiviteter i gang. Han er nu 17 år, og udover at hacke sig ind i intetanende pigers sociale medier og stjæle deres private fotos, lever han tilsyneladende et ret almindeligt ungdomsliv. Han starter i gymnasiet og bliver optaget på det lokale Serie 2 fodboldhold. Og her viser han sig som en ægte teamplayer, fortæller fodboldtræner Hans Mulvad.
Jamen, han er en holdspiller. Han giver alt, hvad han har i sig, når han spiller. At på den måde, det man kan sige, en ærlig fodboldspiller. Han går ikke og gemmer sig, når han skal være offensiv. Jamen, så tager han løbende begge veje. En glad og ubekymret dreng, som egentlig bare vil spille noget fodbold og hænge ud sammen med gutterne.
Fodboldtræneren har dog lagt mærke til et enkelt, lidt specielt kendetegn ved den gode holdspiller.
Måske en lidt naiv dreng, som har nogle friske kommentarer, og jeg tror nogle gange også, at han er blevet sådan lidt drillet, hvis man kan sige det sådan, netop på, at han at han enten er faldet ind i en samtale eller kommet med en kommentar, en diskussion, som ikke lige hænger sammen med det, som der bliver snakket om, så har han jo tidligere været et offer eller nogen, man havde fokus på, fordi han sådan lidt selv førte sig lidt frem, og bum bum, her kommer jeg, og brystkassen lidt skudt op, og på en eller anden måde, så har det været sådan, så synes jeg nogle gange, man har kunne se en 13-årig, 12-13-årig i en 17-18-årig krop, sådan rent mentalt.
På fodboldbanen er hackeren den gode holdspiller, men når det gælder hackingen, skyder han i al hemmelighed konstant mod forsvarsløse ofre. Pigerne i detektivnetværket gør dog, hvad de kan for at kredse ham ind. For selvom de bliver kontaktet af forskellige falske Snapchat-profiler, er der noget med brugernavnene, der tyder på, at de tilhører en og samme person.
Der var den.
Nelly har skrevet dem op i et hæfte.
Nogle af de her brugernavne, han har lavet, der har han brugt de samme tal til sidst. Der er for eksempel et brugernavn her, Mathias J. 11231, Benjamin 11231, Charlie 11231, ikke? Og Frederik 11231. Så han har jo ikke været så snedig igen, vel?
Der er også endnu en ting ved de falske brugernavne.
De her profiler, de bliver jo oprettet i navne, man kender.
Det var meget sådan lokalt.
Troede vi,
ja.
Hackeren er ved at have spredt sit net godt og grundigt ud over det meste af Danmark. Et af de ofre, der ikke bor i samme område som Nelly, det er Laura.
Halløj, har vi indenfor?
Altså, jeg har altid været en pige, der har været rigtig meget gang i.
Jeg roder altså lidt, så du beholder altså bare dine sko på.
I sommeren 2019 har Laura 500-600 venner på Snapchat, og hun tænker ikke så meget over, hvem hun accepterer som ven. Heller ikke den her lyse sommerdag.
Jeg sidder med en veninde og drikker nogle mokai. Og vi sidder egentlig bare og har det dejligt, og vi hører noget musik og drikker lidt. Og lige pludselig så får jeg en venneanmodning fra en Mathias Jensen, og jeg accepterer den så.
Mathias Jensen, det er jo en af de profiler, som detektivgruppen har fundet ud af tilhører hackeren, men det ved Laura ikke. Hun ved heller ikke, at hackeren har været inde i hendes private fotominder og fundet en gammel collage af hende med 4 nøgenbilleder fra, da hun var 16 år gammel.
Så skriver han til mig, hej Laura, kan du huske mig?
Kan du huske mig?
Jeg skriver, nej, hvem er du?
Kender du dem, der er på min story?
Så ser jeg så den her My Story, og jeg ser, at der ligger de her billeder oppe af mig, hvor der står, skriv, hvis I vil flere, Laura Heitmann.
At hackeren skriver ofrenes navne hen over deres nøgenbilleder er en detalje, der gør det ekstra ubehageligt at blive hacket. For så er ofrene ikke bare genkendelige for dem, der i forvejen kender dem, men også for alle andre.
Og jeg tænker bare, din fucking nar, seriøst, altså helt ærligt. Men jeg er bare sådan der, vil du godt forsøge at slette de her billeder, og hvorfor er det, du gør det?
Hvis du ikke sender flere billeder, så lægger jeg dem op andre steder også.
Så jeg går helt i panik. Så løber jeg hjem til min mor. Det var mega uhyggeligt. Altså sådan, at jeg følte, at der stod en eller anden mand et eller andet sted og kiggede på mig. Det var som, at det var sådan stalker-agtigt, ikke? Og sådan har jeg det stadigvæk, det der med, når jeg går ud på gaden. Jeg føler virkelig, at folk de kigger på mig, og de sådan der, okay, det er hende der var blevet lagt billeder ud af. Og det er hende der, vi alle sammen alligevel har set uden tøj på. Du ved, jeg føler mig beskidt. Jeg føler mig virkelig, virkelig altså klam, ikke? Jeg anede ikke, hvem det var. Jeg følte bare, at jeg stod bare alene. Jeg havde ikke hørt om, at det var sket for nogle af de andre piger. Jeg anede simpelthen ikke, at der var så mange piger. Så du ved, jeg stod bare der, lille bitte Laura, ikke helt fucking alene. Altså, der var ikke nogen, som kunne hjælpe mig, og alle havde set mig uden tøj på.
Hackeren har travlt. Fra det ene offer hacker han sig videre til det næste. Fra det vestlige Sjælland til syd, nord og snart resten af Danmark. Miriam Michaelsen, som er advokat for en del af pigerne i sagen, sammenligner det med en edderkops arbejde.
Altså, denne her form for digital krænkelse er jo lidt som et spindelvæv, eller som en pyramide, hvis man kan sige det sådan, at man hacker en forurettet, og så via den forurettedes sociale medier får man adgang til andre ofre, og så udvikler det her spindelvæv, så det her netværk til at omfatte virkelig mange forurettede.
En af hackerens tråde når til Randers, hvor Melissa bor.
Hun får hacket et foto af sig selv topløs. Et foto, som hackeren blandt andet deler i Melissas efterskolegruppe på Messenger. Men nu er han ikke længere kun interesseret i nøgenbilleder.
Jeg finder ud af, at hackeren skriver til en af mine gode venner, om han måtte låne hans kort til at købe noget på Zalando. Fordi at mit eget kort ikke virkede. Og så skriver han, at jeg skal selvfølgelig nok overføre pengene på MobilePay. Og min gode ven der tror, at det er mig, der skriver og sender hans kortoplysninger.
Nu kan man tro, at hackeren udnytter kontooplysningerne fra Melissas ven til at lense hans konto. Men det gør hackeren ikke. Han hæver 200 kroner, så tilsyneladende er det altså ikke for pengenes skyld, han gør det. Min kollega Christine Sølling Møller har fulgt den her retssag mod den 22-årige hacker. Og Christine, er der andre tilfælde end ved Melissa, hvor hackeren snyder penge ud af folk?
Ja, det er der faktisk. Et offer for at hacke sin PayPal-konto, hvorefter han så køber sig ind på nogle pornosider. Men det er ikke så stort beløb, han bruger der. Så det er ikke, fordi han er blevet rig på at gøre det her. Det virker lidt mere som sådan en eller anden absurd form for drilleri, sådan lidt a la, haha, se, jeg kan også genere dig på den her måde.
Så kan man sige, der har han udvidet sine metoder. Er der andre måder, han gør det på?
Han begynder også sådan at spille kærestepar lidt ud mod hinanden. Så han skriver, hacker sig ind i en piges profil, skriver til hendes kæreste og udgiver sig for at være hende og siger, kan du ikke lige sende mig de der sexvideoer, vi lavede i lørdag? Så tænker han, wow, fedt, min kæreste vil gerne se dem igen. Så sender han dem straks, men det er jo hackeren, der indkasserer dem. Det er jo at sige ekstra ondskabsfuldt, fordi det der fortrolige, trygge rum, man burde have med sin kæreste, det er jo det, han bryder ind i. Okay. Men jeg vil godt lige læse lidt op af et af vidneudsagnene. Der blev også delt videoer af vidnet og hendes ekskæreste, der havde samleje. Ekskæresten havde sendt videoerne til vidnets profil. Det var ikke vidnet, der havde skrevet til kæresten fra sin profil. Vidnet var 16 år, da videoerne blev optaget.
Må jeg se det bedste billede? Du har min numse. Jeg bruger det til et sjovt billede.
Hackeren får efterhånden skabt sig en hel samling af stjålne nøgenfotos og sexvideoer. Nogle af ofrene har han kendt, andre er helt ukendte. Så et personligt hævnmotiv lyder ikke som en god forklaring på, hvorfor han gør det. Radio 4 undersøger har vist sagen til kriminolog Annik Prieur fra Aalborg Universitet. Hendes bud er en form for samlermani.
Det er et ubehageligt ord at bruge om det, men på en måde alligevel en slags hobby og en samlermani. Og kunne klare at få alle Pokémon-kort, fodboldkort eller hvad man nu ville have. Det er jo helt legale ting at samle på, men Men vi kunne også sammenligne med det at oparbejde en kunstsamling baseret på ulovlig kunst, ikke? Altså for eksempel fra gamle utgravninger eller hvad det kan være. Ikke? Det underlige er, at man så erverver sig noget til en måske en høj pris, og man kan jo aldrig vise det frem, fordi så vil man jo blive taget for det, ikke? Men tydeligvis så findes der altså nogle mennesker, som kan have glæde af bare at eje det.
Annik Prieur nævner også begrebet edgework, altså at man kan få et kick ud af at være på kanten af loven.
Man får et særligt adrenalinkick af at gå helt til grænsen. Altså at det giver en form for beruselse og tilfredsstillelse at gøre det.
Kender du dem, der er på min story?
Hackeren går i gymnasiet. I fritiden hacker han unge kvinder over det meste af Danmark, og han har ikke glemt Nelly.
Kan du huske mig? Kender du dem, der er på min story?
En overgang forsøger Nelly at slippe for ham ved at lukke alle sine sociale medier.
Og man når jo også til et punkt, hvor man tænker, nok er nok, og nu gider jeg ikke det her mere, så jeg sletter mine ting. Og det gjorde jeg også i en periode, men det er jo der, du har alt kontakt med dine venner. Og du skriver til dine venner, og ringer til dine venner. Så hurtigt, så installerer det igen, og så sker det bare igen et par uger efter. Så du kommer ikke væk fra det. Det, er jo, det hænger hen over hovedet på dig, og det sker bare igen.
Nelly opgiver altså at leve uden sociale medier. Så prøver hun en anden metode for at slippe ud af hackerens greb. Hun forsøger at snyde hans konstante krav om nye billeder, for eksempel af hendes bryster.
Send mig et billede af dine bryster.
Så jeg prøver jo at være rigtig snedig og google mig et par bryster og sende til ham, for at ligesom at se, om han vil stoppe, efter han har modtaget et billede. Og så er han sådan, det ved jeg godt, det er ikke et billede af dine bryster. Så tænker jeg, okay, shit, så kender han mig virkelig også godt, og så har han virkelig gennemset mine billeder, ikke?
Nelly gør, hvad hun kan for at slippe for hackeren. Intet hjælper, så en aften, hun og kæresten er lidt fulde, giver hun pokker i forsigtigheden.
Og han skulle jo ikke have lov til at bestemme, hvad jeg gjorde og hvad jeg ikke gjorde.
Den aften husker veninden Sandra godt.
Den der video af dig og Adam, det er da også rimelig lang tid siden.
Ja, der var jeg 17.
Det var til en fest hjemme hos mig i hvert fald.
Nelly er glad og fuld, og den aften laver hun og kæresten en sexvideo.
Fordi det var spændende og sjovt og nyt. Og det var noget, man havde sammen med sin kæreste. Ikke? Og det var jo vores ting. Kun mig og hans ting.
Men sexvideoen med Nelly og kæresten undgår ikke hackerens opmærksomhed. Selvom den ligger gemt i en privat mappe, er den snart delt på en af hackerens falske Snapchat-profiler. Nu skal der nok sidde en voksen eller to, som tænker, hvorfor lader hun da ikke være med at optage sådan en video? For der er jo tilsyneladende ingen sikre steder på nettet. Men den præmis køber Nelly ikke.
Det har jeg lov til. Altså, det er min Snapchat, det er min Facebook, det er min Instagram. Der er jo ikke andre, der har ret til den ud over mig, fordi det er jo mit navn, der er på. Altså, så han skal ikke have lov til at tro, at han bare kan tage mine ting.
Advokat Miriam Michaelsen bakker Nellys argument op.
Hver gang der er nogen, der kommer med den der victim shaming, som hedder, jamen de skal også lade være med at tage billeder af sig selv og dele dem, så bruger jeg jo det eksempel, som at jeg blev ringet op af en bedstefar, der fik hacket sine sociale medier, hvor han havde billeder liggende af sine børnebørn uden tøj på. Så min pointe er jo i virkeligheden ikke at sige, det kan også ske for en bedstefar. Min pointe er at sige, at det her kan ske for alle. Er man udsat for en digital krænkelse, så er det jo ikke ens egen skyld. Så er det dem, der udsætter dig for det, som gør noget strafbart.
Vreden og frustrationen vokser i pigernes detektivnetværk. Mistanken samler sig om drenge i deres omgangskreds, helt tilbage til folkeskolen. For hackeren kender lidt for mange detaljer om den til, at det kan være tilfældigt.
Nelly fik en ny piercing på et tidspunkt, og to dage efter, så vidste han det, skrev, at han ville se den piercing. Så vidste vi jo godt, at så var det i hvert fald ikke en eller anden, der sidder over på Fyn. Så var der altså en, hun lige havde set, fordi hun havde jo ikke været nogen steder andet end i skole og derhjemme.
Hvis nu det var en eller anden gammel mand fra Jylland, hvorfor skulle han så have udvalgt
lige præcis vores klasse?
Ja, hvorfor skulle det så være vores omgangskreds? Så det måtte jo være en, som kendte os. Det tror jeg egentlig ikke, vi nogensinde rigtig har været i tvivl om, men man har måske prøvet at skubbe det væk.
Og det er også den der, man har gået med hele tiden. Altså, når vi har gået i skole og sådan noget der. Hvem er det? Kan det være min sidemakker? Kan det være en eller anden tilfældig, vi ser noget i centret? Altså, den er jo hele tiden kørt i hovedet på os.
Men vi fik jo hurtigt afslået dem alle sammen, fordi det var sådan, ej, det kunne han ikke finde på, og ej, det kunne ham da heller ikke finde på, fordi sådan og sådan. Og det er alt for sygt.
Ja.
Altså, det giver jo ikke mening.
Nelly har snart fortalt alle veninderne omkring sig, at hun bliver hacket. Efterhånden er der bare ét nært menneske, som ikke ved det. Nellys mor. Men en dag går en veninde med Nelly til politiet, og derefter får hun endelig mod til at få lettet den byrde, det har været at holde det hemmeligt for sin mor.
Så jeg tager hjem til mor, og står faktisk lige i døren der. Så hun kommer gående gennem døren her og åbner. Jeg kan godt huske, at jeg havde en lille knude i maven, ikke? Og var lidt nervøs for, hvordan hun ville tage det, fordi at voksne de plejer altså at være sådan... Ej, det er din egen skyld, ikke?
Altså det, jeg i hvert fald kan huske, det er, at det, jeg siger til hende, det er, at hvorfor hun ikke har kommet og sagt noget omkring det. Jeg bliver sådan lidt ked af det faktisk, fordi jeg tænker, hvad er det, der gør, at du ikke har kunne komme og fortælle mig det?
Jeg synes, det er svært ligesom at skulle åbne mig op og fortælle. Så det er jo det her med, at jeg bare føler, at jeg står bare altså helt blottet, ikke? Det er jo på en eller anden måde super grænseoverskridende, men også super rart, fordi nu ved hun det. Nu skal jeg ikke lyve eller holde noget hemmeligt længere.
Så er det jo klart, at når jamen, så falder tyren, så er der en grund til, at du ikke vil i skole, og der er en grund til, der er en anden grund til, at du har haft det så skidt, ikke også?
Ja, man har jo lovet for alle jo. Altså, man har været i omgangskreds med, ikke? Så det er jo rart ligesom at bare kunne sige, nu skal jeg bare være mig. Nu kan jeg bare slappe af, og jeg behøver ikke at tænke på noget, og jeg skal ikke opfører mig åndssvagt for ligesom at vise, at det her, det sover mig ikke, og så nu kan jeg bare få lov til at være Nelly, ikke?
Der skal gå over et år fra, Nelly fortæller sin mor om hackeren, til han bliver anholdt.
Men en dag i foråret 2020 bliver Nelly ringet op af sin advokat.
Hej Nelly.
Som fortæller, hvem hackeren er.
Åh, så var det ham så tæt på. Og så går gruppen jo bare om. Åh, så er ham.
Er I helt sikre på, at det er ham? Det er jo for sygt.
Du har lyttet til andet afsnit af Hackeren iblandt os. En serie fra Radio 4 undersøger. Den 22-årige mand, der er dømt i den her sag om hacking, har ikke ønsket at medvirke. Christine Sølling Møller har tilrettelagt og klippet. Irene Nørgaard er redaktør. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm.